Nu, man liekas, to svētku sajūtu var izjust, tad, kad ir svētki paši, un tas ir koncerts. Dejotājiem svētki ir koncerts. Pašreiz mums ir ļoti nopietnas darba process salikt kopā visus šos lielos rakstus, un tāpēc tāda ir darba atmosfēra. Ja? Un tad, ja, kad mēs strādājam, mēs tā īsti par svētkiem nedomājam. Es domāju, ka tā svētku sajūta, un, protams, arī simtsgada sajūta noteikti būs tajā mirklī, kad dejotāji būs postušies tēpos, kad viss darbs būs padarīts, un kad tas priekšnesums taps.
Kā ir pagaidām, kā novērtēja dejotājs, skaidrs, ka viņi to mājas darbu jau skatēs, jums atrādīja mazliet, bet šobrīd kā ir, vai klausa?
Ļoti liels un sirsnīgs paldies dejotājiem un viņu vadītājiem, jo lai arī mēs esam pat 3000 vairāk kā iepriekšējos svētkos, un tas skaits ir liels, tas uzliek ļoti lielu atbildības sajūtu, arī tādu koncentrēšanos lielāku gan virsvadītājiem, gan pašiem dejotājiem. Jāsaka, ka dejotāji ir sagatavojušies arī ar šajiem lielajiem laukuma rakstiem, un ir ļoti viegli strādāt.